დილო მშვიდობისა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, დილის საუბრებს განათლებაზე, რომელსაც პარასკევობით წარმოგიდგენთ რადიო თავისუფლება განათლების კოალიციასთან ერთად. ჩვენს დღევანდელ ეთერში ვილაპარაკებთ ცვლილებებზე ეროვნულ სასწავლო გეგმაში. გვქონდა სურვილი და მცდელობა, რომ განმარტებებისთვის ამ ცვლილებებზე სასაუბროდ ჩვენ სტუდიაში ეთერში ყოფილიყო განათლების სამინისტროს წარმომადგენელი, თუმცა კომუნიკაცია არ გამომივიდა. გოტა, მოგესალმები, გოტა ჭანჭურია, განათლების კოალიციის დირექტორი და თანაწამყვანი დღევანდელი რუბრიკის რაგაცინი.
კომუნიკაცია არ გამოგივიდა.
წუხელ ვიყავი ნიკო ჯიმი და ნიკო არის გადაცემა YouTube-ზე ხუთ შაბათობით და ჯიმი ავად გახდა და მე ვიყავი
ჯიმი.
ნიკომ როგორც განმემარტა, შენ ხარ ის ჯიმი რომ არ არისო. ჯიმი არა ხარო. ხო და იქაც იყო ამაზე ვილაპარაკე ჩვენ სამ რუბრიკაზე და თემა განათლება აირჩია ნიკომ. ჩემთან სასაუბროთ და რა თქმა უნდა ვიწუწუნე სხვა რა შემეძლო მე ჩემი კომპეტენციით, ანუ იმით რომ არ მაქვს კომპეტენცია ამ სფეროში, უბრალოდ მაქვს დიდი სურვილი რომ ამაზე რაც შეიძლება მეტი ვიმსჯელოთ, მეტი შეკითხვები დავუსვათ და პასუხები მივიღოთ. კომუნიკაცია არანაირად გამომივიდა, ან ვერც იმას ვიტყვი რომ უარი მითხრეს, ეს ამასაც ვერ ვეტყვი ჩვენს აუდიტორიას. რატომ გქონდა სურვილი მეტი ინფორმაციის მისაღებად იმ ცვლილებებზე, რომელიც შეეხება სკოლებს და დარწმუნებული ვარ, ბევრ ადამიანს საინტერესებს პასუხი არაერთ შეკითხვაზე. მე რაც ვნახე, ინტერვიუ ვნახე ინტერპრეს ნიუსზე მინისტრის მოადგილესთან და მოგვიწევს იმას და იმ განმარტებებს დავჯერდეთ და გამოვიყენებ ამას.
კი ბატონო, ფაქტობრივად მე არ მინახავს ეგ ინტერვიუ, უბრალოდ არ წამიკითხავს ეგ ინტერვიუ მინისტრის მოადგილესთან, მაგრამ ხო ჩემთვის ასე ვთქვათ არ იყო გასაკვირი რომ განათლების სამინისტროდან არ გამოგვეხმაურნენ, მithumetes თქვათ ეს არ არის თქვათ ის მე მესმის თქვათ ხანდახან რომ რაღაცა ისეთ საკითხებზე არ გვეხმაურებიან ხოლმე, როგორც შეიძლება იყოს რაღაცა დირექტორების არჩევნები და სხვათა შორის ორი დღეა, უკვე თუ ორი თუ მეტი კიდე დაახლოებით ერთი კვირაა, ეგრეთ წოდებული დაწუნებული კანდიდატები განათლების სამინისტროსთან ყოველღამე იკრიბებიან რამდენიმე ადამიანი და თავის პროტესტს ამგვარად გამოხატავენ. ის კი ღამის გაათენეს თუ არ ვწდები გუშინ, შეიძლება მეშლება, მაგრამ ნუ გვიანობამდე ყოველ შემთხვევაში იქ იყვნენ და სამწუხაროდ ხო მათ რაიმე ისეთი ყურადღება ვერ მიიღეს სამინისტროს მხრიდან და ამ თემებზე როცა არ არის ხოლმე გამოხმაურება, ეს კიდე მესმის, იმიტომ რომ აქ რაღაცა თქვა პასუხები ნაკლებად აქვთ ხოლმე, მაგრამ ეს ცვლილებები რაც თქვა მათ დაანონსეს, რა ვიცი, შეიძლება ბევრისთვის პოზიტიურიც იყოს და ამიტომ ხო ერთი მხრივ გასაკვირიც არის, რომ მათი მხრიდან არ არის ხოლმე გამოხმაურება. თუმცა ესეთი არგუმენტებიც მომისმენია, რომ თქვათ აქვთ ეს გადაცემა საზოგადოებრივ მაუწყებელზე, სადაც ისინი თქვათ ძირითად სიახლეებზე შელობენ, კრიტიკულ აზრსაც ისმენენ ხოლმე, თუ ვინმე არის, ვინც ამ კრიტიკულ აზრს გამოთქვამს და ხო, მაგრამ სხვა
შენ ციყავი
რამდენჯერმე კი
არაერთხელ
გამოუთქვი კი რა ორჯერ თუ ხო ორჯერ
დირექტორების საკითხზეც ელაპარაკება. ხო უბრალოდ მართლა გაუგებარია და აქედანაც მივესალმები მაშინ განათლების სამინისტროს, თუ კი ვინმე გვისმენთ, იქნება ანუ ხმის მიწვდენაც არ გამომივიდა, ჩემს კოლეგასაც ვთხოვე, იმიტომ რომ ვიცი რომ დრო და დრო ეხმიანება ხოლმე სამინისტროს და არაერთ სხვა უწყებას ამა თუ იმ საჯარო ინფორმაციის გამოსათხოვად და ვთხოვე მასაც შეხმიანებოდა, იქნებ თქვა ჩემს ნომერს ვერცნობს, თუმცა კი რა თქმა უნდა რაც მივიწერე კონკრეტულ ნომერზე პიარის სამსახურის წარმომადგენელთან იქ ვამბობდი ვინ ვარ, რა ესე ვთქვა, რა არის ჩვენი თხოვნა, მაგრამ მოკლედ სალამიც ვერ მივიღე სხვა რამეზე რომ აღარაფერი ვთქვა. სამწუხაროა გულდასაწყვეტია ნამდვილად, იმიტომ რომ მნიშვნელოვანი მგონია ძალიან ნებისმიერი პლატფორმის და ყველა სივრცის გამოყენება ამაზე სამსჯელოდ და მზად ვართ, ღია ვართ, ნებისმიერი დრო, ნებისმიერი პარასკევი დავგეგმოთ ისე რომ მოკლედ ყველას და საქმეს მოემსახუროს არა, ყოველას ინტერესია ეს ის სფეროა, სწორედაც სამსჯელო. დირექტორებსაც ლაპარაკობს, კიდევ უნდა დავჯერდეთ ხო ინტერპრეს ნიუსისთვის მეცამულ ინტერვიუს, სადაც ამბობს, რომ სადაც ვაკანსიები დაგვრჩაო, მინისტრის მოადგილე ამბობს, იქ კონკურსი გამოცხადდება, როდის გამოცხადდება და როგორ დავლაგდებით მინისტრს, სადაც შეუძლია დისკრეციით ისარგებლოს, ეს მისი გადასაწყვეტია. გავდივართ ამ თემას. ყოველ შემთხვევაში ვიცი, რომ ასე ღიად ამ საკითხს დიდი ხანი არ დავტოვებთ, რადგან მიზანი სკოლაში კვალიფიციური კადრების შესვლა, იქ სადაც ეს არ გამოგვივიდა, რა თქმა უნდა, ამ გზას გავაგრძელებთ.
ხო,
ციტატის დასასრულს.
ხო, ანუ მე შემიძლია მოკლედ თქვა, დღეს კი სხვა თემა გვაქვს, მაგრამ ნუ მნიშვნელოვანი თემა არის.
კი, მაგრამ ვიდრე ხო შევუდგებით ეს, კიდევ რას ამბობ სტატისტიკას თუ ნახავთ, რომ ჩანს, რომ რეალურად აპლიკანტები 70-80% ერთი სკოლა ჰქონდა მხოლოდ შემოხაზული. ანუ არჩევანი მხოლოდ ერთ სკოლაზე გააკეთეს.
80%-ზე არაფერს არ ამბობს, ხო? სადაც თქვა, ერთი სკოლა არ ჰქონდა შემოხაზული. ანუ მაგალითად 23 სკოლაში 6 კანდიდატი იყო და საბოლოოდ არავინ არ არადგინეს და ის კი ანუ ეს აი დაწუნებულ კანდიდატებს რო ეძახიან, ისინი ნეპოტიზმზეც საუბრობენ, რომ განათლების სამინისტროს ერთ-ერთი დეპარტამენტის ხელმძღვანელის მეუღლე დანიშნეს დირექტორად. სხვა სკოლები, სადაც 10 კანდიდატი იყო, იქაც თქვათ ზოგან საერთოდ არავინ არ წარადგინეს, ზოგან მხოლოდ ერთი კანდიდატი. ამიტომ საბოლოოდ შედეგი, ხო, აი საბოლოოდ შედეგს რო შევხედოთ, შედეგად მივიღეთ, რომ 1003 სკოლაში დირექტორები ვერ დაინიშნეს და დაახლოებით 500-მდე სერტიფიცირებული კანდიდატი საერთოდ არ არის წარდგენილი, ხო? და ანუ რო არაფერი ვთქვათ იგივე ამ პოლიტიკური ნიშნით გადაწყვეტილების მიღებებზე თუ ასე შემდეგ, უბრალოდ შედეგი არის ის, რაც გვაქვს, ხო? და მე მგონი შედეგი არავისთვის არ არის კარგი და დამაზიანებელი არის განათლების მიზნებისთვის, თორე პარტიული მიზნებისთვის შეიძლება არც იყოს და ამიტომ ამაზე არის მოკლედ აქ საუბარი და სამწუხაროდ პასუხები არ არის ხოლმე და იგივე აი კრიტიკაზე როცა საუბრობთ ხოლმე ჩვენ ხშირად გვი მე პირადად ხშირად მეუბნებიან რომ აი შენ არ საუბრობ გულშემატკივრის პოზიციიდან და შენ აი რაღაცა კრიტიკაზე ხარ ორიენტირებული და ნუ
როგორც თვით მიზანი ასე გაქვს
ხო როგორც თვით მიზანი ასე მაქვს არა და არა ხო
არა რა თქმა უნდა ხო ცხადი არჩენა, არც მე და არც ამ ეთერის ამოცანა და თვით მიზანი კრიტიკა გამოდარაც.
მაგრამ ცვლილებები რაც დაანონსა და როგორ ხო რაც მიიღეს ხო? იგივე ესეც თქვათ აი რაღაცა ერთ დღეს გამოვიდა განათლების სამინისტროს წარმომადგენლები და გამოაცხადეს ეს როგორც მიღებული გადაწყვეტილება, ხო? ეს პროცესი თქვათ ამ პროცესშიც რაიმე მნიშვნელოვანი მონაწილეობა საზოგადოების ნამდვილად არ იყო, ხო? და კი ბატონო, შევაფასოთ ეს როგორც თქვათ დადებით გადაწყვეტილებას, რომელიც სკოლებს გარკვეულ მეტ ავტონომიას აძლევს, მათ შორის თქვათ რომ თვითონ განსაზღვრონ შეფასება და ასე შემდეგ, მაგრამ თვითონ პროცესი არის ჩემი აზრით არასტორი, ხო? როდესაც ვთქვათ, აი რაღაც ვიწრო ჯგუფი არის და გარკვეულ გადაწყვეტილებებს იღებენ და მე როგორც უკვე გადაწყვეტილებად გამოაცხადებენ და ჩვენ გვიწევს მე შევაფასოთ ეს დადებითი არის, არ არის, როგორ წაადგება სკოლებს, არ წაადგებათ, რასთან არის ეს იგივე აი დირექტორების თემასთან ეს არის გადაჯაჭული, ხო? ცხადია, რომ ერთი მხრივ ვთქვათ, შენ ამას აკეთებს სისტემაში და მეორე მხრივ ამბობ, რომ აი ავტონომიას ვაძლევს სკოლებს, რომ თვითონ განსაზღვრონ შეფასება და მოკლედ ხო, მე მიხარია, რომ დღეს სტუმრად ყავს სიმონ ჯანაშია და სანამ თვითონ ამაზე ვიტყოდე შეფასების საკითხებზე, სხვა შორის რამდენიმე ხნის წინ, მე მგონი წლის წინ, ჟურნალ მასწავლებელზე გავაკეთე მასთან ინტერვიუ თვითონ შეფასების თემაზე, მასწავლებლებმა როგორ უნდა გააკეთონ შეფასება.
სიმონ ჯანაშიასთან ინტერვიუ.
და ყოველთვის ყველას ვეუბნები ხოლმე, რომ გაეცნონ ამ ინტერვიუს, არა იმიტომ, რომ მე ჩემი ნაწილი იქ არაფერი არ არის, უბრალოდ რამდენიმე კითხვას ვსვავ, მაგრამ სიმონ ძალიან საინტერესო და აღწერს მოკლედ თვითონ შეფასების მნიშვნელობას, სიღრმეს, ასე ვთქვათ, შეფასების, თუ რამდენად მე ის განაპირობებს ბევრ რაღაცას სწავლების პროცესში და სისტემაშიც.
საქმე ის არის, რომ ეს ჩამონათვალი ცვლილებების, რომელიც მიღებულია და რომ ჩამონათვალი კიდევ ცალკე ასე გამოაქვეყნა განათლების სამინისტრომ თავის ვებსაიტზე, არ ეხება მხოლოდ შეფასებას. თუმცა ეს აღმოჩნდა ყველაზე განხილვადი იმ ადამიანებისთვის, რასაც ვაკვირდები და ვადევნებ თვალს, ვისაც აინტერესებს განათლების საკითხები და ვისაც ეხება ეს.
კი, მათ შორის სკოლებისთვის, სხვა შორის, აი მე რამდენიმე სკოლაში მომიწია ამ დღეების მანძილზე ყოფნა თუ რა ვიცი მუშაობა და თვითონ სკოლებიც არიან დაბნეულები და ისაუბრობენ რომ აი ხო აი ნახოთ რა იქნება იანვრიდან რა იქნება იცვლება რაღაცები და ანუ თვითონაც არიციან ზუსტად რა შეიცვალა, როგორ რას მოთხოვენ, ავტორიზაციის პროცესია ეხა დაწყებული. იქნება ეს ეგრეთ წოდებული კომპლექსური დავალებები არ იქნება. ანუ სრული დაბნეულობა. მათ შორის კერძო სკოლებში, სხვა შორის.
რა თქმა უნდა, ხო.
ამიტომ როგორც ჩანს თვითონ ეს კომუნიკაციაც არ იყო ისეთი ეფექტური, როგორც უნდა ყოფილიყო.
მოვიწვიეთ სტუმარი. მოდი სტუდიაში სიმონ ჯანაშია, განათლების სპეციალისტი და შევუდგეთ საუბარს. მე ასე ვთქვათ, არა აქაც ბალანსი როგორც თვით მიზანი, არამედ უბრალოდ რაც მაქვს ხელთ განმარტებები მინისტრის მოადგილის ინტერპრეს ნიუსზე გამოქვეყნებული ინტერვიუს სახით შემოგაშველებთ აქედან მე ავიღებ ამ როლს. დილამ შვიდობისა ბატონო სიმონ.
გამარჯობა, მადლობა მოწვევისთვის.
დიდი მადლობა. საკუთარ მიდგომას განათლების სამინისტრო ასე აერთიანებს ერთ სიტყვაში სამართლიანობა. ხო? ეს უკვე მიდან საზოგადოებრივი მაუწყებლის ჩვენ გვაინტერესებს ეს ყველაფერი და ვადევნებთ თვალს სხვადასხვა პლატფორმებზე როგორ და რა მსჯელობაც არის. და კიდევ ერთხელ მივესალმები აქედან ეთერიდან განათლების სამინისტროს წარმომადგენელს თუ ვინმე გვისმენს და კიდევ ერთხელ ვიტყვი რომ ძალიან მოხარული ვიქნები თუ კი ამ ეთერში გამონახავთ დროს რომ ჩვენს ეთერშიც მიიღოთ მონაწილეობა საუბარსა და მსჯელობაში. მინდა დავიწყო, რადგან ეს მხოლოდ შეფასებებს არ ეხება, ამ ცვლილებების თქვენი ხედვით ამ ცვლილებების ფილოსოფია რა არის?
ესე იგი, ეს მე მგონი საზოგადოებას რა აღხსნათ, საერთოდ რისი ცვლილება მოხდა?
ეროვნული
სასწავლებელი არის მარეგულირებელი დოკუმენტი, რომელიც ადგენს რა უნდა ისწავლებოდეს, როდის უნდა ისწავლებოდეს, როგორ უნდა ისწავლებოდეს და რატომ უნდა ისწავლებოდეს, ხო? ანუ რასაგნები, არ მხოლოდ რასაგნები ისწავლება, არამედ მაგალითად როგორ ფასდება მოსწავლე, რა შემთხვევაში იღებს ატესტატს, მაგალითად რა არის კონკრეტული საგნის მიზნები, როგორ უნდა გამოიყენებოდეს სახელმძღვანელოები, როგორ უნდა იყოს ორგანიზებული მაგალითად გაწოდლების მიღება სასკოლო დონეზე, სასწავლო გეგმასთან დაკავშირებით და სხვა. ხო და ეხანდელი ცვლილებები პირდება სკოლებს რომ იცემს თავისუფლებას, უფრო მეტ თავისუფლებას ვიდრე ქონდა, იმიტომ რომ სრული თავისუფლება არასდროს არ აქვს სკოლებს, რადგან ლოგიკა ასეთია, რომ თუ სახელმწიფო ფლობს სკოლებს და თან აფინანსებს სკოლებს იმისთვის, რომ განათლება მისცენ მოსწავლეებს, ეს განათლება რას ნიშნავს? რაღაცნაირად მე განსაზღვრავს, ხო? და განსაზღვრავს, თქვათ, მინიმალურ ჩარჩოებს, რომლის შემთხვევაში, რომლის დაკმაყოფილების შემთხვევაშიც ჩათვლის, რომ სკოლა ნამდვილად განათლებას აძლევს და არა თქვათ, რა ვიცი, თქვათ სპორტულ წრეს კერ წარმოადგენს, ან თქვათ გასართობ ცენტრს, არამედ მართლა სკოლაა და არა რაღაც სხვა დაწესებულება. და ეხანდელი ცვლილებები გულისხმობს იმას, რომ ბევრი ის საკითხი, რაც იყო ზერეგულირებული, ანუ ზედმეტად რეგულირებული, მაგალითად შეფასების მხარეშიც, ან შეფასების მიმართულებითაც მაგალითად სტანდარტიზებული იყო, რომ ყველა საგანში სამი კომპონენტით უნდა შეეფასებინათ და მაგალითად საშინაო დავალებით, რაღაცა საკლასო დავალებით თუ შემაჯამებელი დავალებით და ყველა სამი ამ კომპონენტს თანაბარი წონა უნდა ქონოდა, ხო? აი მაგალითად მასწავლებელი ვერ იტყოდა, რომ ჩემთვის თქვა კლასში მონაწილეობა უფრო მნიშვნელოვანია ვიდრე მაგალითად საკონტროლო რომ დავაწერინო თუ შემაჯამებელი ტესტი. ამის უფლება არ ქონდა, რაც თავისთავად უაზრობა იყო.
ეს ბოდიში ზოგადად ისაზღვრებოდა, ხო? ყველაფერს ეხებოდა. შეიძლება რაღაც თემაზე იყოს უფრო მნიშვნელოვანი კლასში მონაწილეობა ვიდრე დავალება. ხო, სხვა თემაზე რო გადახვალ, თქვა სხვა.
ხო, მაგრამ უკეთესი ფორმა არის, როდესაც წლის დასაწყისში ბავშვებმა იციან რის მიხედვით შეფასდებიან და მე უკვე შეულეთ რომ რაღაც თვითონაც დაგეგმო სტრატეგია, ხო? აი მაგალითად თუ მე ვიცი რომ თქვა პრეზენტაციებში უფრო მაღალი წონა ენიჭება ნიშანს, მაშინ პრეზენტაციების გასაკეთებლად მე ძალის ხმევას ჭავდებ ვიდრე თქვა ან თუ ვთქვა მორცხვი ვარ და პრეზენტაციებში პრობლემა მაქვს, ხო, მაშინ შეიძლება რაღაცა დავფიქრდე იმაზე, შემაჯამებლებში ხო არ მე ხარ ჯობია რომ რაღაცნაირად ასე უკეთესი კულები ავიღო. და ანუ ასეთი თავისუფლების განსაზღვრა ხო რა ვიცი არის ელემენტარული სკოლებისთვის და ის რომ ახლა მაგალითად სკოლებს ამის უფლებას აძლევენ, არის დაბრუნება იმ პრინციპებთან, რომელიც 15 წლის წინ იყო სასწავლო გეგმაში, ანუ ეგ პრობლემა გაჩნდა მას მერე, რაც თავისუფლების შეზღუდვა დაიწყეს, ну, დაახლოებით 2009 წლის შემდეგ სკოლებში და მერე ემატებოდა რეგულაციები სხვადასხვა.
რატომ დაიწყესო და რა იყო ამის უკან?
ანუ ერთ-ერთი პრობლემა იყო ის, რომ თავისუფლება როცა აქვს სკოლას რომ რაღაც განსაზღვროს, მაგრამ არ აქვს გამოცდილება ამ თავისუფლების გამოყენების ერთი და მეორე მხრივ ეშინი ამ თავისუფლების გამოყენების, იმიტომ რომ შეიძლება თქვათ, რა ვიცი, როცა არის იერარქიული მართვა და როდესაც დიდია იმის ალბათობა რომ შენ შეიძლება დაგსაჯონ არასწორი გადაწყვეტილების გამო, მაშინ შენ გირჩევნია რომ იპო რაღაც ლეგიტიმური წყარო იმისთვის რომ გაამართლო შენი ნაბიჯები. და ეს ლეგიტიმური წყარო შეიძლება იყოს სახელმწიფო, შეიძლება იყოს მაგალითად სამეცნიერო წრეები, აკადემიური წრეები, მაგალითად უნივერსიტეტებმა შეიძლება რეკომენდაციები გამოსცენ, ხო, როგორ შეიძლება ყოფილიყო ორგანიზებული თქვა შეფასება. მაგრამ რადგან სკოლებს არ ქონდათ ეს სხვა წყარო გარდა სახელმწიფოს და მიჩვეულებიც არის რომ სახელმწიფოს განა მიიღონ დირექტივები, ისინი ითხოვდნენ რომ სახელმწიფოს განესაზღვრა ბევრი საკითხი, რაც მათ უნდა გადაეწყვიტათ. და ბოლოს იმდენად პოპულარული გახდა ეს საკითხი, რომ აი 2000 წელს მინისტრი გამოვიდა და თქვა, რომ მასშტაბებიო კი არ უნდა ანგარიშობდნენ, არამედ უნდა ასწავლიდნენ ბავშვებს. ანუ აქ იგულისხმებოდა ის, რომ თუ თვითონ დაადგენენ კომპონენტებს და მოუწოდეთ პროცენტების გამოთვლა, ეს თურმე პრობლემა არის საერთო სისტემისთვის და გადაწყვიტეს, რომ თვითონ აეღო თავის თავზე ის პასუხისგებლობა, რაც რეალურად სკოლას უნდა კონდეს. და ბევრი ესეთი საკითხი იყო, მაგალითად სახელმწიფო ანალოგების საკითხიც იყო, რომ შეეძლოთ სკოლებს გამოიყენებინათ ნებისმიერ სახელმწიფო ანალოგი, შემდეგ აუგრძალეს ამის გამოყენება, შემდეგ პირიქით შეზღუდეს სახელმწიფო ანალოგების რაოდენობა და ეხლა ისევ ამბობენ, რომ მოდი თქვენ გამოიყენეთ თავისუფლება, რომ ასწავლოთ ნებისმიერ სახელმწიფო ანალოგი. მაგრამ
შეხო შეთანხმებით
ხო, ეგ ხო და
სამინისტროს თანხმობით გონი ასე, ხო?
ხო და ნუ ეს პრობლემა არის ის, რომ თავისუფლებას როცა აძლევს სკოლას, როდესაც ამ თავისუფლების განხორციელება შესაძლებლობები არ აქვს, ხო, აი მაგალითად სახელმწიფო ანალოგის შემთხვევაში ეუბნებია, რომ არ მხოლოდ უნდა შეუთანხმოს სახელმწიფოს, არამედ საკუთარი ბიუჯეტიდან უნდა იყიდონ უკვე ეს არაგრიფირებული სახელმწიფო ანალოგი. და როცა შესაძლებლობა არ აქვს სკოლას და აძლევს ასეთ თავისუფლებას, ნუ ეს დაახლოებით იმას გავს, ეხა ფეხმოტე ხილ რო უთხრათ რომ შენ გაქვს უფლება ყავარჯნების გარეშე იარო და კი უფლება აქვს, მაგრამ შესაძლებლობა არ აქვს, ხო, რომ შეიძლება რომ ყავარჯნები ჭირდება და სკოლასაც ჭირდება რაღაც მხარდამჭერი მექანიზმები იმისთვის, რომ ეს თავისუფლება გამოიყენოს და ჩვენ ჯერჯერობით არ მოგვისმენია იმის შესახებ, რა იქნება მხარდამჭერი მექანიზმები. მეორე საკითხი ამ თავისუფლების მიცემის დროს არის ის, რომ ის რეგულაციები, რაც იყო სასწავლო გეგმაში, ზოგიერთი მათგანი იყო სწორედ იმისთვის, რომ თავისუფლება გამოიყენებინათ ეფექტურად სკოლებს. აი მაგალითად, იმისთვის, რომ სკოლა მიიღოს რაციონალური გადაწყვეტილება სასწავლო გეგმასთან დაკავშირებით, მნიშვნელოვანია, რომ ეს არ იყოს მხოლოდ დირექტორის გადაწყვეტილება, ან მხოლოდ მასწავლებლის გადაწყვეტილება, რომ ეს იყოს გარკვეული შეთანხმება მასწავლებლებს შორის და მასწავლებლებს და ადმინისტრაციას შორის და ასევე მშობლებს და მასწავლებლებს და ადმინისტრაციას და მოსწავლეებს შორის. და სწორედ ამ მიზნით მაგალითად შექმნილი იყო სასწავლო კათედრები, ხო, ანუ რაღაც საგნის მასშტაბები ერთიანდებოდნენ სტრუქტურულ ერთეულში, რომელსაც მაგალითად უნდა გადაეწყვიტა რომელ სახელმწიფო ანალოგებს გამოიყენებენ. და ეხლა თქვენ ასეთ ამ გადაწყვეტილებით, რომ ამ კათედრების ვალდებულებასაც აუქმებენ. ანუ რეალურად ისინი უარს ამბობენ, ან სამინისტრო უარს ამბობს იმ მექანიზმებზე, რომელიც ეხმარებოდა სკოლებს თავისუფლების განხორციელებაში. გასაგებია, ეხლა უფრო მეტი ავტონომია ექნება სკოლას, მაგრამ კითხვა უნდა დავსვათ, რა იქნება ახალი მექანიზმები მაშინ, თუ ძველ მექანიზმებზე უარს ამბობს, რომელიც დაეხმარება ამ ავტონომიის განხორციელებაში. მაგალითად, იქნება თუ არა რეკომენდაციები, როგორ შეიძლება მიიღონ ეს დამოკიდებელი გადაწყვეტილებები, თან ისეთი რეკომენდაციები, რომელიც არ იქნება სავალდებულო რეკომენდაციები, ხო? ან იქნება თუ არა მაგალითად დამატებითი ფინანსები იმისთვის, რომ წაახალისონ გარკვეული გადაწყვეტილებების მიღება. მაგალითად, ავტორიზაციის პროცესი არის ესეთი პროცესი, რომელიც ამოწმებს სკოლებს რამდენად ისინი აქ მაყოფილებენ რაღაც მოთხოვნებს. მაგალითად, ავტორიზაციის პროცესის დროს რამდენად იქნება წახალისებული სკოლების მრავალფეროვნება და არასტანდარტული გზებით რაღაც განხორციელება, ხო? ექსპერტი რომ მივა იქ სანახავად და რომ ნახავს რომ შეფასება ისე არის მოწყობილი სკოლაში რაც მას არასოდეს არ უნახავს ან არასოდეს არ გაუგია რომ მსგავსი ფორმით შეიძლება ეს შეფასება მოხდეს როგორ გააწყვეტილებას მიიღებს ანუ რას ისწავს კონსულტაციის საფუძველზე როგორ გააწყვეტილებას მიიღებს ეს ძალიან მნიშვნელოვანია
უნდა გაუხარდეს და უნდა გაბრაზდეს
ხო არა ძალიან ის არის მნიშვნელოვანი თემები არის და ჩვენ საუბრობდით ერთი თვითონ ამ გადაწყვეტილების მიღების პროცესზე და ვთქვათ ეს შენთვის რამდენად იყო სიახლე ან ამას როგორ შეაფასებდი და მეორე საუბრობდით აი დირექტორების საკითხზე და ვახსენეთ რომ რამდენიმე დირექტორების კანდიდატი უფრო სწორად დაწუნებული ადამიანის განათლების სამინისტროსთან აპროტესტებს კიდევაც ვთქვათ იმ გადაწყვეტილებას ამას არა ვთქვათ იმ დირექტორების არჩევნებს და ეს საკითხები რამდენად არის აი ერთმანეთთან დაკავშირებული რომ ერთი მხრივ ვთქვათ განათლების სამინისტრო ამბობს რომ სკოლებს აძლევს მეტ ავტონომიას თავისუფლებას და თვითონ შეუძლიათ ახლა ბევრი რამე განსაზღვრონ თუმცა ის კარგი ანალოგია მოიყვანე რომ არა აქვთ რეალურად შესაძლებლობა არც ფინანსები ბევრ შემთხვევაში და მეორე შემთხვევაში ვიცით სკოლები რომლებსაც აქვთ ფინანსები მაგრამ რატომღაც არ ხარჯავენ იმავე არითვისებენ და ესეც ვთქვათ რატო არითვისებენ იმიტომ რომ ზუსტად აი ამ რაღაცა რისკების ეშინიათ და მეორე მხრივ გარკვეული რეგულაციების გამო ვთქვათ ეს ტენდერები იქნება თუ სხვა ხო ანუ ეს ორი რაღაც როგორ მოდის ერთმანეთთან იმაში თანხვედრაში ხო რომ ერთი მხრივ ვთქვათ რაღაც აი ამ ტიპის გადაწყვეტილებას იღებს ამბობ რომ თავისუფლებას აძლევ და მეორე მხრივ ვთქვათ აი დირექტორების არჩევნებთან დაკავშირებით სადაც ვთქვათ ბევრი კრიტიკა არსებობს
ხო იმ ბევრი გადაწყვეტილება როდესაც ანუ ბევრი საკითხი რომელიც სახელმწიფოს უნდა გადაეწყვიტოს და ეხა გადადის სკოლის დონეზე გადასაწყვეტად.
ხო, ასიას უყურებს სწორედ ბრძანეთ და ჩამოვთ.
ეს ნიშნავს იმას, რომ ეხა სკოლას მოუწევს პასუხის გაცემა საზოგადოებისთვის, რატომ იღებს გადაწყვეტილებებს ისე როგორც იღებს. აქამდე შეიძლება ეთქვა რომ სახელმწიფოს დადგენილი იყო, მაგალითად მშობელი რო იკითხავდა რატო აფასებთ ისე როგორც აფასებთ, იტყოდა რომ ეს დადგენილია ეროვნული სასწავლო გეგმა. ეხლა მშობელთან ის რჩება პირისპირ და უნდა დაუსაბუთოს.
ცუდია ეს.
არა, კარგია. ანუ მე მგონია რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი პასუხისმგებლობას აჩენს და ეს ეს პასუხისმგებლობა აჩენს შესაძლებლობას, რომ დაფიქრდნენ იმაზე, რას წაკეთებენ და არა უბრალოდ შეასრულონ რაღაც დავალებები, რომელიც სახელმწიფოსგან მოდის. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. მაგრამ აქ დგება ესეთი საკითხი, ხომ? სკოლა უნდა იყოს ძლიერი იმისთვის, რომ ასეთ კითხვებზე პასუხის გაცემა შეძლოს. იმისთვის რომ სკოლა იყოს ძლიერი, მას უნდა ყავდეს ხელმძღვანელი, რომელიც მაღალი რეპუტაციით სარგებლობს, ხო? ანუ მშობლებს, თქვათ იქ დასახლებაში, ადგილობრივ თემს უნდა შეეროდეთ, რომ ეს ადამიანი არის საუკეთესო კომპეტენციების მქონე ადამიანი, რომელიც იმსახურებს დირექტორობას და ასე შემდეგ. და ის, რასაც აკეთებს სამინისტრო დღეს, როდესაც რეალურად ნიშნავს რაღაც ხშირ შემთხვევაში პოლიტიკური ნიშნით, მაგრამ ხშირ შემთხვევაში ანუ ბუნდოვანი რაღაცა პროცესის საფუძველზე დირექტორებს ნაწილ სკოლებში აჩენს ეჭვს, რომ ეს ადამიანები არ არიან საუკეთესო კომპეტენციების მქონე და გამოდის რომ სახელმწიფოს რჩება მაინც პასუხისგებლობა იქიდან გამომდინარე თვითონ ჩაერი ამ პროცესში ყველა იმ გადაწყვეტილებაზე რასაც სკოლა მიიღებს ხო ანუ იმიტომ რომ აი თქვათ მასწავლებელმა შეიძლება მასაუბრ შეიძლება ასეთმა დანიშნულმა რეალ და არა არჩეულმა დირექტორმა უთხრას რომ მე რეალურად სამინისტროსგან მაქვს ხარდაჭერა და შემიძლია მიიღო ნებისმიერი გადაწყვეტილება თქვენთან კონსულტაციების გარეშე და დასაბუთების გარეშე. ამიტომ არის ეს პრობლემური რომ სკოლა სუსტდება ასეთი დანიშნულებით და არა ძლიერდება და თუ სკოლა იქნება სუსტი ამ ავტონომიას ვერ გამოიყენებს და ისევ დაიწყება მოთხოვნები რომ სახელმწიფომ განუსაზღვროს მას როგორ რა ჩარჩოებში უნდა იმოქმედოს და ცხადია რომ სახელმწიფოს როდესაც აქვს ასეთი პასუხისგებლობა გამოდის რომ სკოლის ყველა წარუმატებლობა ხდება სახელმწიფოს წარუმატებლობა და ყველა წარუმატება რჩება სკოლაში და ამიტომაც მე უკვე პოლიტიკოსები იწყებენ ნერვიულობას ასეთ სისტემაზე როდესაც თვითონ ვერ იღებენ დივიდენდებს იმ წარუმატებისგან მაგრამ მაინც რჩებათ ეს რაღაცა უკმაყოფილო ხალხის წინაშე ვალდებულება რომ პასუხი გასცენ სკოლების არაეფექტურობაზე და მე რიცხვი ხომ ისე ამდევ რეგულირებას. ეს რომ ეს რაღაც ხანქარასავით არის, რომელიც დეცენტრალიზაციის ცენტრალიზაციის შორის, ასე ვთქვათ,
კანალი. შეუძლებელია ერთ-ერთში თითოეულ იმ საკითხს შევეხოთ, რაც არის ცვლილებას თითოეულს, რაც იყო მიღებული. ახლა ჩვენ ვლაპარაკობდით მექანიზმზე, თავად ამ ცვლილებების მიღების, შემდეგ ვთქვათ რა ეფექტიან უეფექტობა შეიძლება, ან ვთქვათ ან ზიანი რისკები შეიძლება ამას ახლდეს. Უბრალოდ რა ვთქვათ, აი ერთ საკითხზე წინა გადაცემაში ჩვენ ეთნიკური უმცირესობების თემაზე ვლაპარაკობდით. იქ შემოდიოდა სახელმწიფო ენის სწავლები და სწავლების საკითხი იყო ერთ-ერთი თემა და არა მხოლოდ. Და არის მაგალითად ერთი ასეთი ცვლილება ქართულ სექტორზე, სკოლაში ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელი მოსწავლეებისთვის მოიხსნა შეზღუდვა, რომელიც გულისხმობს და მიუბრუნდები შეფასების ამბებს აუცილებლად, რომელიც გულისხმობს შობლიური ენის სწავლების მოთხოვნას 10 მსურველის შემთხვევაში, შესაბამისად ინდივიდუალურად თითოეულ მოიხსნა, ანუ ეს 10 აღარ არის აუცილებელიო და თითოეულ მოსწავლეს ქართულ სექტორზე სწავლების შემთხვევაში მიეცემა შობლიური ენის სწავლების შესაძლებლობა, სწავლის ალბათ უნდა იყოს. სამინისტროს საიტიდან ვკითხულობ.
ხო, ანუ ბევრი ესეთი გადაწყვეტილება
არის. აი, რა არის ამაში ცუდი?
კარგია, რომ ბევრი გადაწყვეტილება არის კარგი. ეხლა სხვა საკითხია, უბრალოდ თუ თქვათ ყავს სკოლაში, თქვათ ორი ესტონელი მოსწავლე, მათ უნდათ რომ შობლიური ენა ისწავლონ, შეუძლია თუ არა სკოლას რომ გამოყოს ფინანსები იმისთვის, რომ ამ მოსწავლეებს შეუქმნას პირობები, რომ ეს შობლიური ენა ისწავლონ. ხო, ანუ უფლება არ ქონდა სკოლას, წარმოიდგინეთ, რომ ამ ორი ესტონელისთვის ცალკე გაკვეთილები დაენიშნა შობლიურ ენის
მიმართულებით. ხო, ეგ ცალკე არ
იქნება. შესაძლებლობა იქნება თუ არა, ეს კიდე ცალკე საკითხია.
ხო, შესაძლებლობა
და გამოკითხვა. კარგია, რომ უფლება მიცეს, მაგრამ ეს არ არის საკმარისი იმისთვის, რომ ეს შესაძლებლობა გაჩნდეს.
და რაც შეეხება, დავიწყებ, მივადგე რამე ხომ არ გინდა.
არა, არა. მიადე.
ისე ხო და გავიხსენებ ჩემ რა როლი ავიღე მინისტრის მოადგილესთან ინტერპრეს ნიუსი კვლავ ახსენებ. ცალსახად ვაფიქსირებთ, რომ განსაზღვრელი შეფასებების ნაწილზეა. განსაზღვრელი, ანუ ეგრეთ წოდებული ნიშნიანი შეფასება, რა თქმა უნდა რჩება ძალაში. განსაზღვრელი ნიშნიანი, ძიმე ნიშნიანი შეფასების აქამდე არსებულ რედაქციაში ეწერა სავალდებულო კომპონენტები. ის შედგება საკლასო დავალებისგან, საშინაო დავალებისგან და შემაჯამებლისგან. შემაჯამებლის ნაწილში განსაზღვრულიც კი იყო, როგორ და რამდენი შემაჯამებელი იყო საჭირო შესრული ცვლილების მიხედვით, არავის არათუ არაფერი გაუუქმებია, არამედ მეტი შესაძლებლობა მიეცა სკოლას. სკოლა შეუძლია ეს სამი კომპონენტი საკლასო, საშინაო და შემაჯამებელი ძალაში დატოვოს, თუ ასე მიიჩნევს, ხოლო კონკრეტული საგნის მიმართულებით განსხვავებული შეფასება კომპონენტი შემოიტანოს. მაგალითად, შესაძლოა სამოქალაქო განათლებაში, მათემატიკაში, საბუნებისმეტყველო საგანსა ან ჰუმანიტარულ საგანში მასწავლებელმა მიიჩნიოს, რომ სჭირდება საკლასო დავალებაც, საშინაო დავალებაც, შემაჯამებელის და პროექტული დავალებაც სჭირდება დიაგნოსტიკური სხვადასხვა მიმართულებით. მას ამაში თავისუფლება ეძლევა, რა თქმა უნდა ეს კომპონენტები საბოლოო ჯამში ათბალიან სისტემაში უნდა დაკონვერტირდეს. ჩვენი გადაწყვეტილების მთავარი მიზანი იყო შემდეგი: მასწავლებლებისგან ხშირად, ძალიან ხშირად იყო უკუკავშირი, ნუ გუკარნახობთ, მაინც და მაინც საშინაო საკლასო და რამდენი შემაჯამებელით უნდა გავიდე, მე საბოლოო შედეგზეო, არის ისეთი, სადაც მინდა კომპონენტების ლავირება ან კომპონენტების ცვლილება და ამას ნუ გუკარნახობთო. ჩვენ აქ მათ ვაძლევთ თავისუფლებას, თუმცა უნდა დაადასტუროს, რომ ამით გავა კონკრეტულ შედეგზე. თავისუფლება მიეცემათ მათ თავად განსაზღვრონ საბოლოო შედეგზე, როგორ გავლენ საშინაო დავლების, საკლასო დავლების, შემაჯამებელი კომპონენტის თუ აქედან ორს დატოვებს და მესამეს ახალს შემოიტანს, თუ კიდევ რაღაცას დაამატებს. გავჩერდე თუ გავაკეთე?
აა, გავჩერდე. გასაგებია ხო, ანუ თუ აქამდე იყო განსაზღვრული არამხოლოდ რამდენი კომპონენტით აფასებდნენ, არამედ რამდენჯერ აფასებდნენ თითოეულ კომპონენტში, ანუ ზოგიერთ კომპონენტში, პროცესორ შემოჯამებელში, ეხლა სკოლას ეუბნებიან, რომ აი მოდი თქვენ თვითონ განსაზღვრეთ რა კომპონენტები გექნება და რამდენად შეიძლება შეაფასებთ. მაგრამ აი მაგალითად რომ მივიღოთ სიტუაცია, რომ მხოლოდ ერთი კომპონენტით აფასებს თქვა სკოლების დიდი ნაწილი, როგორც ეს იყო მაშინ, როცა ჩვენ სწავლობდით სკოლაში, ხო, ჩვენ დროს საერთოდ არ იყო კომპონენტები და წონები და ასე შემდეგ. ანუ იყო ერთი ნიშანი და ის ერთი ნიშანი რისგან შედგებოდა, წესიერად არავინ არ იცოდა. მათ შორის მასწავლებელმაც არ იცოდა, როგორ გამოითვლებოდა. მაგალითად, უბრალოდ ყველა ნიშანი იყრებოდა ერთიან კალათაში და მე საშუალო არითმეტიკული შეიძლება გამოიანგარიშებოდა ან თვითონ როგორც უნდა და ისე გამოხდა
საბოლოო ეს იყო რა დავალება პასუხი
ეს იყო დავალებები მაგრამ
და საკონტროლო წერა გქონდა
ხო მაგრამ აი მაგალითად საკონტროლო უფრო მნიშვნელოვანი იყო თუ დავალება
მე კიდე უფრო ძველი სკოლიდან ვარ
მე საბჭო კავშირში დავთავრე
აა მე აი რა კარგია
ბოლო თაობა ვიყავი ვინც საბჭო კავშირში დავთავრა უბრალოდ ისიც არის საბჭო კავშირში დავთავრე თუ არა იმიტომ რომ იმ წელს უკვე დამოუკიდებლობა ქონდა გამოცხადებული საქართველოს და საბჭოთა კავშირი ჯერ დაშლილი არ იყო და ეს შუაში
აა მე ნამდვილად საბჭოთა კავშირში დავამთავრეთ.
აი თქვათ მივიღეთ სიტუაცია, როდესაც ბევრი კომპონენტით კი არაფასებს მასშტაბებელი, არამედ ერთი კომპონენტით აფასებს. თქვათ აიღო სკოლა, ხოლო ჩემანჯამებლებით უნდა დრო შეაფასონ მასშტაბები. კარგი იქნება ეს, ანუ მსგავსი ავტონომიის პირობებში რომ აქამდე მივიდეთ. მე მგონია რომ არ იქნება კარგი, იმიტომ რომ ეს აღარიბებს მოსწავლის შესაძლებლობებს და წარმოადგენა საერთო განათლების პროცესზე.
მოსწავლის შესაძლებლობას რომ ისწავლოს და თავი წარმოაჩინოს.
ანუ დაფიქრდეს იმაზე რა ნიშნავს სწავლა, ხო? ანუ რა არის მნიშვნელოვანი სწავლისთვის. შეიძლება ზოგიერთ სკოლაში მივიღოთ სიტუაცია, როდესაც მოსწავლეები არაფერს არ აკეთებენ გაკვეთილზე, იმიტომ რომ იციან რომ შეულეთ მოვიდნენ საკონტროლო დაწერონ და წავიდნენ.
ხო.
და აი რას აკეთებს სახელმწიფო იმისთვის რომ ამ შედეგამდე არ მივიდეთ, ხო? ანუ იმისთვის რომ ავტონომიის პირობებში არ გაუარესდეს ის რაც ქონდა, რაც არასრულყოფილი სისტემა ქონდა, მაგრამ კიდე უფრო არასრულყოფილი რო არ მივიღოთ, აი რა უნდა გააკეთოს სახელმწიფო? მაგალითად, ну შეიძლება ან მე მგონია რომ შუალედური ფორმა უფრო უკეთესი იყო, მაგალითად თავის დროზე იყო დადგენილი რომ ყველა სკოლა ვალდებული იყო მრავალი კომპონენტით უნდა შეეფასებინა, მაგრამ რა იქნებოდა ეს კომპონენტები რა სიხშირით გამოიყენებოდა რა წონებით? ეს არ იყო დადგენილი. ის კი არა, მაგალითად 2006-7 წლის სასწავლო გეგმაში ისიც კი იყო დადგენილი, რომ მოსწავლეები უნდა ჩაერთოთ ამ კომპონენტების განსაზღვრაში. ანუ უფრო დემოკრატიული უნდა ყოფილიყო, ვიდრე თვითონ წარმოედგინათ, რომ შეიძლება და ყოფილიყო. ანუ სკოლებში დღემდე ვერ წარმოადგენიათ, რომ შეიძლება მოსწავლეებმაც დაადგინონ რა კომპონენტი შეფასდებიან. ამიტომ ბევრი სხვა საკითხი არის ეხლა ღია და ცაში და ჰაერში, ასე ვთქვათ, რაც მერე სკოლებს მოუწევ დაზუსტება და სულ არ არის გამორიცხული და დაზუსტებენ ბავშვების სასიკეთოდ. იმიტომ რომ უფრო აი მაგალითად, როდესაც მასშტაბებს ყავს 300 მოსწავლე და ესეთი მდგომარეობა გვაქვს იმ საგნებში, რომელიც ისწავლება ორი საათის განმავლობაში კვირაში და ისწავლება დიდქალაქებში, ამ 300 მოსწავლის შეფასება უფრო მარტივია ერთი კომპონენტით და იშვიათად. მაგალითად, თვეში ერთხელ, ორ თვეში ერთხელ და ასე შემდეგ. საკლასო დავალებების გასწორება, ან საკლასო დავალებების შეფასება რთულია და საშინაო დავალებების გასწორება რთულია. როცა 300 მოსწავლე, უბრალოდ შეუძლებელი. და შეიძლება მივიღოთ სიტუაცია, როდესაც აი ასეთი სტრუქტურული პრობლემების გამო ეს თავისუფლება შეიძლება გამოიყენონ მოსწავლების ინტერესების წინააღმდეგ და საკუთარი ინტერესების დასაკმაყოფილებლად.
ხო, საინტერესო არის, მაგრამ აი სახელმწიფოს იმდა პერსპექტივა, დღევანდელი პერსპექტივიდან რო შევხედოთ, ისინი ამბობენ, რომ აი ჩვენ მაგალითად მეტ ავტონომიას ვაძლევთ სკოლებს, მეორე მხრივ
რა გინდათ მე, რატო
მეტი რა აქვს ესეთი მასშტაბური ინფრასტრუქტურული რეფორმა. პარალელურად ივლისიდან მასწავლებლებს ეზრდებათ ანაზღაურება და 35%-იანი ზრდა თუ რამდენიც არის და
საშუალოდ 500 ლარით და მეტითო.
ხო, საშუალოდ 500.
ეგ ჩვენი გადაცემის თემა არ არის, მაგრამ ხო.
არა, ანუ სახელმწიფო ამბობს, რომ აი ამ ყველაფერს ასე ვთქვათ, ვაკეთებ. ყოველ შემთხვევაში საჯაროდ ვთქვათ, ამას იყენებს საკომუნიკაციოდ და ჩვენც ვთქვათ, რამდენჯერაც გქონდა შეხვედრები, ამბობენ, რომ აი მაშინ რა უნდა გავაკეთო მე? ხო, ანუ მაშინ აბა აი თუ ეს მეტი ავტონომია არა, აბა რა შემიძლია რომ გავაკეთო და ერთი თქვათ რაც რაზეც თქვათ შენ ისაუბრე, ეს გასაგებია და თქვათ აი კიდე შენ რა სიტყოდი რომ მაშინ თქვათ რა შეიძლებოდა რომ მე რასაც ვამბობდი იქამდე პროცესზე აღნიშნე რომ თვითონ პროცესიც რო აი გადაწყვეტილება როგორც უკვე გადაწყვეტილებად გამოაცხადეს ისე რომ რაიმე ტიპის კომუნიკაცია ან საზოგადოებრივი ჩართულობა ყოველ შემთხვევაში ჩემი ინფორმაციით არ ყოფილა, შესაძლებელია რაღაც გარკვეული ჯგუფის სკოლების იყვნენ ჩართული, თუმცა მე მათ ჩართულობას მაინც ისე კითხვის ნიშნის ქვეშ ვაყენებ, მაგრამ აი სხვა უნივერსიტეტების ჩართულობაზე ისაუბრე, მათი გააქტიურებაზე, დირექტორების საკითხზე და თქვა, აი სახელმწიფო ამ მხრივ რა შეიძლება რომ გააკეთოს ან გაეკეთებინა.
აი
ჩემოვალ ერთი წუთი მე შემოვალ ახლა ციტატით. რომ ხე სამინისტრო როგორც სერვისის მიმწოდებელი, მხარდამჭერი, ამხსნელი, დამკვალიანებელი, რა თქმა უნდა, რჩება და არა შემთანხმებელი. Და ახალი ეროვნული სასწავლო გეგმა არ გეუბნებათ, რომ საკლასო საშინაო და შემაჯამებელი დავალება აღარ უნდა ქონდეთ, რა არის უკეთესი და რით შეიძლება შეფასების კომპონენტების ჩანაცვლება, ამაზე უკვე ჩვენგან ექნებათ ხარდაჭერა, რაც შეეხება დროს, ნებისმიერ დროს შეუძლიათ ამ ცვლილების გაზიარება. ცვლილების არსი არ ნიშნავს იმას, რომ ახლავე რაღაც უნდა შეცვალონ. ცვლილების არსი არის მეტი შესაძლებლობის მიცემა, მეტი თავისუფლება და არა ის, რომ არსებული რაც აქამდე იყო არ შეიძლება რომ გამოიყენონ. შემდეგ ის ასევე აღნიშნავს, რომ აი სად როგორ მოხდეს ეს უკვე ბოდიში დარგობრივი მიმართულებით მხარდაჭერასაც, ანუ სპეციფიკებზე როცა ვსაუბრობთ, რა შეიძლება იყოს გამოყენებული, მე ჩემი ვერსიები ვთქვი, მაგრამ ეს უფრო დარგობრივი ექსპერტების მიმართულებაა. სა რომელი ექსპერტების ნეტა? ანუ ეს აღარ ზუსტდება, ან რა
საგნობრივი ექსპერტებზე საუბარი, ახლა რომელი საგნისთვის როგორი შეფასება იქნება და უკეთესი.
სად მე უნდა შეიკრიბონ თუ მსჯელობის თუ?
არ ვიცი რა იგულს ხო, საინტერესო სხვაშორის ის არის, სხვადასხვა საგნებში სხვადასხვა დონის რეგულაციები დარჩა, მაგალითად დარჩა რომ ხელოვნებაში და სამოქალაქოში ზედაკლასებში პროექტებით უნდა შეფასდნენ მაინც და მაინც და ასევე მაგალითად დარჩა რეგულაცია რომ ჩათვლის პრინციპით შეფასება დასაშვებია მხოლოდ სპორტის მიმართულებაზე და აი რა ლოგიკით არის ეს გაცოტლება მიღებული, ცოტა რთული გასაგებია რომ რაღაც საკითხებში ავტონომია სააძლევს და რაღაც საკითხებში არა. მაგრამ თვითონ ეს შეთანხმებაზე როცა არის საუბარი, ხო, რომ ეხლა შეიძლება მივიღოთ სიტუაცია, როდესაც სკოლებს უწევთ რაღაცების შეთანხმება, რომელიც არ უწევდათ აქამდე, აი მაგალითად სახელმწიფო ხელოვნების შემთხვევაში. მაგრამ თვითონ შეთანხმებას ფორმა არის ისე მოფიქრებული, რომ სკოლას არ მოუნდეს შეთანხმება და გააგრძელოს იმის კეთება, რაც წაკეთებენ. მაგალითად, იმისთვის, რომ ახალი სახელმწიფო გამოიყენო, რომელიც არ არის გრიფირებული, უნდა ქონდეს უამრავი დასაბუთება შედგენილი, მათ შორის მაგალითად წერია, რომ ფსიქოლოგის დასაბუთება უნდა ქონდეს. ანუ როგორც წარმოგიდგენიათ, სოფლის სკოლა ფსიქოლოგის დასაბუთებას აიან მოიტანს, ან როცა ფსიქოლოგი არ ყავს თავის. ხო, ანუ
თავისი სკოლის ფსიქოლოგის დასაბუთებაო?
ანუ წარმოგიდგენთ, როგორ უნდა გააკეთოს სკოლამ ეს სასწავლო გეგმის დამტკიცებამდე, რომელიც ნუ ყველაზე უკიდურეს შემთხვევაში უნდა მოხდეს სასწავლო პროცესის დაწყებამდე, სასკოლო სასწავლო გეგმის დამტკიცებამდე, ორი თვით ადრე უნდა გამოაგზავნოს მოთხოვნა, რომ მათ უნდათ რომ გამოიყენონ რაღაც სხვა სახელმწიფო. და უნდა გამოაგზავნონ სასწავლო გეგმის პროექტი, უნდა გამოაგზავნონ დასაბუთება, რატო უნდათ ეს წიგნი და არა სხვა, უნდა გამოაგზავნონ მათ შორის ფსიქოლოგის დასკვნა. ხო და აი ფსიქოლოგის დასკვნა და თან საინტერესო ის არის, რომ ერთი და იგივე წიგნზე დასაბუთება უნდა გამოაგზავნოს ყველა სკოლამ, რომელსაც უნდა ცალცალკე. მაგალითად, ათ სკოლას თუ უნდა რომ გამოიყენოს ახალი ერთი და იგივე წიგნი, ყველამ ცალცალკე უნდა დაასაბუთოს, რომ მისი სასწავლო გეგმისთვის არის მნიშვნელოვანი ამ წიგნის გამოყენება და ანუ რომ ერთია რომ რთული იქნება ეს სკოლებისთვის და მეორე არის რომ მოხდება ისევ გაღალბება ამ პროცესს, ხო, უბრალოდ აიღებს სკოლა მეორე სკოლის გაგზავნილ დასაბუთებას, გადაიწერს და გააგზავნის სამინისტროში და რეალურად ამას არანაირი აზრი არ ექნება. ხო და ეხა აი
ახლა სხვა რამეზე წავედით, შეიძლება ძალიან ის ეს ნიუანსი არ დაგავიწყდეთ
სიტყვა. ეს მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ეხა რაზეც არის საუბარი, ხო, რომ აი თქვა საზოგადოების ჩართულობა რამდენად მნიშვნელოვანია. საზოგადოების ჩართულობა მნიშვნელოვანია იმ გადაწყვეტილებებისთვის, რომელიც სკოლის დონეზე უნდა მიიღებოდეს და ხო, ანუ ეხა გადადის სკოლის დონეზე ბევრი გადაწყვეტილება, მაგრამ ასევე მნიშვნელოვანია სახელმწიფო დონეზე. ეხა ჩვენთან არის ჯერ დისკუსია, უბრალოდ უნდა იყოს ჯერ დისკუსია და მე გადაწყვეტილება და ჩვენთან პირიქით არის, ხო, ჯერ გადაწყვეტილება, მე დისკუსია. ეხა ფორმაზე, ხო, აი რა არის ალტერნატივა ამის? შეგვიძლია გავიხსენოთ მაგალითად ეროვნული სასწავლო გეგმა როგორ ინერგებოდა, ხო? ანუ პირველი ვარიანტი ეროვნული სასწავლო გეგმის ერთი წლის განმავლობაში იყო გაშვებული სკოლებში, ხდებოდა პილოტირება და ხდებოდა შეგროვება ყველა იმ რეკომენდაციის, რომელსაც სკოლები აგზავნა. მერე იყო მიღებული გადაწყვეტილება ამ სასწავლო გეგმის დანერგვის და რაღაცები შეიცვალა იმ ერთი წლის განმავლობაში. ჩვენთან ამ გადაწყვეტილებას გვაწვდიან ეხა როგორც დამთავრებულს, ხო, და თან ჯერ გვაძლევენ რაღაცა სიას, თვითონ რასტულიან მნიშვნელოვნად რომ გაგვაცნონ, მერე აქვეყნებენ თვითონ ამ გადაწყვეტილებას და ხალხი რაღაცა ხელების ცეცებით არკვევს სინამდვილეში რა შეიცვალა. თან გზადაგზა ახსენდებათ რომ რაღაცები შეიცვალა და კიდე ნელ-ნელა აქვეყნებენ და სხვა შე სხვა პოზიტიური ცვლილებებიც არის, რომელიც არ არის გამოქვეყნებული. მაგალითად მოსწავლეების კლასებში შემცირებაც არის ამ ახალ სასწავლო გეგმაში, რომ უნდა შემცირდეს და ძალიან უცნაურად იქცევიან, ხო? ანუ არ ვიცი, შეიძლება ის უნდათ რომ ერთ წელს გამოქვეყნებული განმავლობაში გული გაგვიხარონ ნელ-ნელა, რომ ერთმაშად გული არ გაგვისკდეს ამ სიხარულისგან.
აკ, აი ესე ბოდიში გოტა.
არა, ხო, უბრალოდ იმასეც მინდა რომ ვისაუბროთ, რომ ესე იგი ანუ ეხლა ვთქვათ ეს ცვლილებები არის წარმოდგენილი, მაგრამ რამდენიმე სულ ცოტა ხნის
წინ. ბოდიში ისე გავერთე რომ რეკლამის გამოცხადებაც დამავით ამასობაში დაუბრუნდით პალიტრაზე იყო რეკლამა და ვინც ახლა შემოგვერთით იმათ მაინც შემოგეხმიანებით რადიო პალიტრაზე რომ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ. დილისაუბრებს განათლებაზე, რომელსაც პარასკევობით განათლების კოალიციასთან ერთად წარმოგიდგენთ. გოტა ჭანტური არის თანაწამყვანი ამ რუბრიკის და ჩვენი სტუმარი დღეს არის სიმონ ჯანაშია, ვლაპარაკობთ ცვლილებებზე ეროვნულ სასწავლო გეგმაში. ბოდიში.
ხო, ანუ იგივე აი ჩემი გამოცდილებითაც რო თქვა, მეც თქვა სკოლაში რომ მივედი, მითხეს რომ აი ესე უნდა გააკეთო შეფასება და ამდენი შემაჯამებელი ხარ. და მე მიდის მართლა ამის გაყალბება, რომ აი როგორ მოარგო იმ სტანდარტებს. მე მგონია რომ
გაყალბება, რატომ არის სტანდარტებზე მორგება?
იმიტომ რომ რეალურად შენ იმას არ ეთანხმები, არ მაგალითად მე პირობითად არ მინდოდა რომ ორი შემაჯამებელი მქონოდა, ან ისე გამეკეთებინა როგორც თქვა სახელმწიფო ხოდა ხო, ან პირობითად რაღაც საკითხში მინდოდა რომ ჩათვლა მქონოდა და სკოლა მეუბნებოდა რომ არა ეხლა აი ესე უნდა დაწერო. და მეორე არის რომ სულ რამდენიმე ხნის წინ ხო, აი რა ვიცი, მე მგონი გუშინ დამთავრდა ის არც დამთავრებული ხო, ეს ეროვნული სასწავლო გეგმის დანერგვის რეფორმა თუ ახალი სკოლის მოდელი, რასაც ეძახდნენ ხო, და გვახსოვს როგორი ესე იგი აქტიური კომუნიკაცია მიდიოდა იმის და საპილოტე რეჟიმშიც დაიწყეს ერთ სკოლაში, შემდეგ განავრცეს, შემდეგ კიდე განავრცეს, შემდეგ კიდე განავრცეს და ეხლა ვთქვათ უკვე რაღაცა განსხვავებული ის არის, რა ქვია, რეფორმა დავარქვათ ამას და თვითონ სკოლებისთვისაც აი შიგნით მე მგონია რომ აი თვითონ გადაწყვეტილებას მიიღებს კარგად არესმით სკოლაში შიგნით მიმდინარე პროცესები, როგორ აისახება ეს სკოლაზე და ბევრ შემთხვევაში თვითონ სკოლებისაც უკვე ესეთი დამოკიდებულება აქვს, რომ აი ესეც ჩაივლის ხო, ეს რეფორმაც ასე ვთქვათ გაივლის, იმიტომ რომ აი რო ნახოთ თქვენ თუნდაც ვთქვათ აი ავტორიზაციის წინ როგორ ემზადებიან სკოლები ხო, აი ფაქტორია შემდგომ ხდება იმ რაღაც აი ინსტრუმენტებზე თუ მორგება სკოლის ხო, რასაც ვთქვათ აი ავტორიზაციისთვის მზადება ხდება უკვე შემდგომ და ეს არის აი ფაბრიკაცია არის მთლიანად ყველაფრის რა და მე მგონია რომ ეს ყველაფერი გადაწყვეტილებას მიიღებს შიგნით სკოლაში რა ხდება ნამდვილად არესმის და ძალიან საინტერესოა რომ აი ორი წლის წინ, ერთი წლის წინ მიდიოდა ესეთი აქტიური კამპანია, რომ ჯერ ახალი სკოლის მოდელი და მერე უკვე ეროვნული სასწავლო გეგმის დანერგვის პროექტი და ეხა უკვე ეს ცვლილება გამოდის და ცოტა ხო ანუ რაღაც აი მე სასაცილოც არ არის რა რეალურად რომ აი ესე ეპყრობიან თვითონ განათლების სისტემას და მართლა ესე ნაბიჯ-ნაბიჯ აცხადებენ რომ ჯერ რაღაცა პატარა სიახლე გამოქვეყნა რომ აი ჩვენ დავაანონსებთ ცვლილებებს. ის კი არა ხა ეს საკითხები ასევე დაკავშირებული არის ერთიან ეროვნულ გამოცდებთან და შემდეგ უკვე სკოლის შემდგომ შეფასებასთან, ხო? და რეალურად ამაზეც ამბობენ, რომ რაღაცა რეფორმები იგეგმება, დისკუსიები არის, ხო? და ამაზეც თქვათ არ ვიცით რა მოხდება, მაგრამ როგორც სარეფორმო ჯგუფი ამბობს, აი ძალიან მალე რაღაცა სიახლეს გამოაცხადებენ და რეალურად ეს მე უკვე სისტემაში იწევს დაბნეულობას, ხო? და თვითონ სკოლებამდე როგორ მიდის ეს გადაწყვეტილებები? ეს მეორე საკითხი არის და თქვენ ეთნიკური უმცირესობები ახსენეთ და არაქართულ ენოვან ჯგუფებში კიდე როგორ მიდის ეს გადაწყვეტილებები? ის კიდევ ცალკე საკითხი არის, ხო?
სმენელიც გწერს და მაყურებელიც და მინდა ყურადღება მივაქციო, სმენელებს გეტყვით შეგიძლიათ მოკლე ტექსტური შეტყობინებების გამოგზავნა ნომერზე 5-95-95-00-55 5-95-00-55-ზე შეგიძლიათ მოგწეროთ და მეც მაქვს შეკითხვა, ერთი ეს შეკითხვა არ არის კომენტარია, სკოლა არ ამგონია პიკასოს ნახატი იყვეს, რომ ექსპერიმენტები ატაროთ სამი ცხვირის მიხატვით, თქვენ თქვენს შვილებზე ატარეთ მხატვრული ექსპერიმენტები, სხვის ბავშვებს თავი დაანებეთ. ჩვენ მოგმართავს ხო, არ ვიცი.
იმედია არ მოგმართავს.
კი, აბა, სხვას ვის. ჩვენ გვისმენს და გამარჯობა მთელი ეს
ექსპერიმენტებს ისინი ატარებენ, ჩვენ ხო არ ვატარებთ და შესაბამისად
ჩვენ ჩასაფრებულები
შეგვიძლია გადავამისამართოთ კომენტარი. გამარჯობა მთელი ეს მასწავლებლების წნეხი და უარი ემსახურება შიშს მომავალი წლის არჩევნების მიმართ, რადგან არ აქვთ იმედი რომ მასწავლებლები ხარს დაუჭერენ. მე ასე ვფიქრობ, წერს ერთი მსმენელი და მაყურებელი წერს კომენტარებში ძალიან სპეციფიკურ რამეს. აინტერესებს კონკრეტულ მათემატიკური შეკითხვა, კონკრეტულ მაგალითებს, კონკრეტული სახის მაგალითებს, რატომ აქვს ეს პასუხი, ეს პასუხი და ძალიან სპეციფიკური მათემატიკური შეკითხვა და მე რომ არ ვარ მზადცხადია და ამას ვერ შევყვებით, თუმცა კი საინტერესო იქნებოდა ალბათ მოსმენა სპეციალისტის პასუხისა. და ჩემი შეკითხვა არის რა? აი მაგალითად, როცა ხო, რა განსხვავება არის ამცვლილებების მიმართება თანაბარი არის საჯარო და კერძო სკოლებისთვის? ჩანს რომ არა.
არა, საჯარო სკოლებს მაინც რჩებათ რაღაც რეგულაციები, რისგანაც გაათავისუფლეს კერძოები.
აი მაგალითად, ერთი წერია ასეთი და აი რომ განმარტოთ, მე არ მესმის, ანუ კარგად, კერძო სკოლებს უფლება, ხო, ახლებურად ფორმულირდა მიზნები თითოეული საგნობრივი ჯგუფისთვის საფეხურების მიხედვით, კერძო სკოლებს უფლება მიეცათ თავად განსაზღვრონ, რა საგნებს ასწავლიან, რა სასწავლო შედეგებს განსაზღვრავენ ამ მიზნების მისაღწევადო.
ეხლაც შეეძლოთ, ანუ მე ვასწავლი და მუშაობ სკოლაში, სადაც მაგალითად ისტორია, გეოგრაფია, სამოქალაქო გაერთიანებულად ისწავლება და არა ცალ-ცალკე, როგორც ეს არის საჯარო სკოლაში. უბრალოდ პრობლემა ის იყო, რომ ყოველ წელს ჩვენ სკოლას ჭირდებოდა შეთანხმება ამ სასწავლო გეგმის სახელმწიფოსთან და სახელმწიფოს თუ ერთ დღესაც მოუნდებოდა, რომ რაღაცნაირად არ შეეთანხმებინა ეს ჩვენ სასწავლო გეგმა, შეიძლება პრობლემები შეექმნა ჩვენთვის. ეხლა ამისი მე როგორც მესმის ეს გადაწყვეტილება და ამ სასწავლო გეგმაში როგორც არის დარეგულირებული, ეს შეთანხმება საჯარო აღარ არის. მაგრამ საჯარო სკოლას თუ უნდა რომ მსგავსი რაღაც გააკეთოს, ამის უფლება აქვს, მაგრამ დაჭირდება შეთანხმება.
აჰა. არის კიდევ რომ აი კერძო სკოლებს უფლება მიეცათ განსაზღვრონ არა კლასის, არამედ საფეხურის დაძლევის ბარიერი, რას ცulis ეს?
ანუ აქ იყო დადგენილი ესე რომ ანუ აქამდე იყო დადგენილი ის რომ მაგალითად 5 ქულაზე ნაკლები თუ ექნებოდა ბავშვს, მაშინ მას უფლება არ ჰქონდა რომ გადასულიყო კლასიდან კლასში. და მაგალითად ჩვენ სკოლაში იყო დისკუსია იმის შესახებ, რომ ხომ არ შეიძლება რომ გავაკეთოთ ისე, რომ ერთ საგანში ჩარჩეს ბავშვი კლასში და სხვა საგნებში გადავიდეს შემდეგ კლასში და ძინა რეგულაცია
მიშლება. ამრიგად არ სცილდებოდა თავის კლას ბავშვებს
ან თავის ასაკის ბავშვებთან ერთად აგზელებდა სწავლას გარდა ერთი საგნის, რომ მოსის შეება პრობლემა ქონდეს, მაგრამ აი ძინა რეგულაცია მაგალითად ამის შესაძლებლობას არ იძლეოდა. და ახალი რეგულაცია შეება, ახალი რეგულაცია ამას რომ აი შენ საფეხურის დონეზე შეგვიძლია განსაზღვრო სკოლაში, არ არის აუცილებელი ყოველ კლასში ქონდეს განსაზღვრული. იმიტომ რომ იმ ერთი საგნის
ეს ძალიან კარგი არ არის?
კარგია, რა თქმა უნდა, ხო, ანუ ბევრ თავისუფლებას აძლევს, მაგრამ რატო არ უნდა შეძლოს იგივე საჯარო სკოლას ეს არ ვიცი, ხო, იმიტომ რომ მან აი გიორგი მახსენა კავშირი ამ სასწავლო გეგმას და სხვა სისტემის სხვა ელემენტებს შორის, მაგალითად გამოცდების სისტემასთან კავშირი და აი ბევრი ესეც საკითხი ჩნდება, ხო, აი მაგალითად როგორ შეიძლება გაარკვიოს სახელმწიფომ ვინ უნდა მიიღოს მედლები თუ ამ მედლების სისტემა სწოვებს? იმიტომ რომ იქ მაგალითად განსაზღვრული შეფასებებით ხდებოდა თან რაღაცა საფეხურის თუ კლასის და ასე შემდეგ ნიშნების გათვალისწინებით, მაგრამ სკოლამ თუ ალტერნატიული სისტემა შემოიღო შეფასების, მაშინ რომელს გაითვალისწინებს, როგორ ნიშანს გაითვალისწინებს და როგორ დააკონვერტირებს ამ ნიშნებს მაგალითად ასეთი ჯილდოებისთვის, ან მაგალითად ну ცალკე საკითხი იყო ამ რაღაც რესურსების შეძენა, ხო, ანუ ბავშვი რომელიც თქვა სამ საგანში ერთ კლასშია და ორ საგანში სხვა კლასშია, ხო, სახელმწიფოს თვის ცოტა რთული გასაგებია რომლის წიგნები უნდა უყიდოს, ხო, ანუ იმიტომ რომ სტატისტიკას მარტივად აგროვებს, რომ აი თქო მე-7 კლასში არის 100 ბავშვი და მე-8-ში არის 120 და იცის რომ მე-8 კლასის წიგნები უნდა იყიდოს ამ სკოლისთვის 120 და მე-7-ში 100 წელი და ну მე-8 მოუწევს კიდე დამატებითი ინფორმაციის შეგროვება, ხომ არ არის იქ მათემატიკაში 101 ბავშვი და იმაში იქ რაღაცა 119.
ასეთი პრაქტიკა არის სადმე, სადაც
ხო და
კარგი შედეგი მოიტანა ამან ქვეყნების სკოლის, ხო?
ანუ როცა ერთ კლასში რჩება, რა თქმა უნდა, არის კი. ანუ ჩვენ დიდი ხნის წინ სანამ ეს რეგულაცია შემოვიდა და სადაც 15 წლის წინ ქონდა ეგ პრაქტიკა, რომ მაგალითად კურსი შეეძლო გაემეორებინა. აი მაგალითად ამერიკულ სკოლებში შესაძლო კრედიტების და სავალდებულო კრედიტების რაოდენობა განსხვავდება. ანუ შენ შეიძლება ვალდებული იყო რომ აიღო, თქვათ მე თქვა მე 19-12 კლასებში 4 კურსი მათემატიკის, მაგრამ ვალდებული იყო რომ 3 დაძლიო. აქედან გამომდინარე, შენ კი 4 წელი სწავლობ მათემატიკას, მაგრამ შეიძლება ჩააგდო ერთი კურსი. და ამაში ცუდი არაფერი არ არის, იმიტომ რომ ბავშვებს შეუძლიათ უკვე მე თქვა ან წლები კი არ გამიმეორონ, ახალი კურსი დაიმატონ, არჩევით კურსი აიღონ იმისთვის რომ მეტი კრედიტი ქონდოთ და ასე შემდეგ. ისე რომ ესეთ სისტემები არსებობს.
ქართული სფეროა ღმერთო ჩემო.
განათლების
სფერო. ძალიან ცოტა დრო დაგვრჩა, 5 წუთი სულ და არ მინდა რაღაც ძალიან მნიშვნელოვანი გამოგრჩეს.
5 წუთი ძალიან ბევრი დროა. მე დაწუნებული ვარ, ბევრი ეს გადაწყვეტილება 5 წუთის დისკუსიის შედეგად არის. დისკუსიის საფუძველზე.
იმით ხსურდა რა, იმით დავიწყე საუბარი, ფილოსოფია რა არის ამ ცვლილებების თქოდა. რა უნდა იყოს? სწორედ აი ეს მაინტერესებს. რა უნდა ერთი ილაპარაკეთ იმაზე რომ ხო აი ახლა რაც იხუმრეთ კიდევ რომ ეს უნდა მზადდებოდეს რაღაცა კვლევის, შესწავლის, ანალიზის, მონაწილეობის, დისკუსიის შედეგად და არ ჩანს ეს პროცესი. რა უნდა იყოს მიზანი? როცა თქვათ მსგავს საკითხებში შეგაქვს ცვლილებები.
მიზანი უნდა იყოს სწავლის ხარისხის და ხელმისაწვდომების გაუმჯობესება, ხო? ასევე მიზნების ცვლილებას შეიძლება იყოს მნიშვნელოვანი ზოგიერთ საგნის სწავლების, ხო? ანუ უბრალოდ ხარისხის გაუმჯობესება იგივე მიზნების პირობებში, რაც არსებობს. და მე მგონი არა, ერთი მაგალითად ამ გადაწყვეტილების გამოქვეყნების არც წინ იყო დისკუსია და არც შემდგომარი რეალური დისკუსია. ახლა ჩვენ თქვენასაც კითხულობდით, ხო, რომ აი მასშტაბები გთხოვდნენ და ამიტომ მიიღეთ. მასშტაბების თხოვნა არ არის პრობლემა. პრობლემა უნდა იყოს აღწერილი, როგორც სასწავლო ხარისხთან მიმართებაში რაღაც პრობლემა. აი მაგალითად მასშტაბები რომ ამბობდნენ, რომ ამ სახელმწიფოს არ უნდა განესაზღვრა რაღაც და ხო, ანუ აქ უნდა იყოს დასაბუთება, რა პრობლემებს იწვევდა ასეთი რეგულაცია, ხო? ანუ მაგალითად ბავშვები უარესად სწავლობდნენ, იმიტომ რომ, რა ვიცი, შემოჯამებელი რაღაც დავალებების რაოდენობის განსაზღვრა იწვევდა იმას, რომ მასშტაბები არ იყვნენ ინოვაციურები, არ მოდიოდა კარგი ხალხი მას, თქვათ, სკოლაში. ან თქვათ არ უნდებოდათ, რა ვიცი, ბავშვებს სწავლა, იმიტომ რომ ძირითადად იყვნენ გადართული ამ რაღაც ფორმალური რაღაც მოთხოვნების დაკმაყოფილებაში. ასე დასაბუთებები უნდა იყოს. და მე მგონი ასევე უნდა გავითვალისწინოთ ის, რომ სისტემაში გვაქვს სკოლები, რომლებიც ვერ გამოიყენებენ ამ თავისუფლებას, იმიტომ რომ უბრალოდ რესურსები არ აქვს. არ ყავთ მასშტაბები, არ ყავთ ბავშვები და ამიტომ მე მგონია, რომ ასე თავისუფლებების მინიჭება, ხო, და გათავისუფლება სკოლების ასევე შესაძლებელია მოხდეს დიფერენცირებულად, რომ ზოგ სკოლას მეტი თავისუფლება ჰქონდეს, ზოგ ნაკლები, იქიდან გამომდინარე, რა უნდა სკოლას და რა შეუძლია. აი ეს ორი პირობა არის, მნიშვნელოვანი რომ გაითვალისწინოთ.
აი მაყურებელი წერს ბევრ პრობლემაზე ისაუბრე და მაინტერესებს ამის მიზეზი არის თუ არა არაკვალიფიციური კადრი, როგორც სამინისტროში, ასევე სკოლებშიო.
მე სამინისტროზე, აი როგორც თქვი, მე აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ, რომ ერთ-ერთი შიდა სასკოლო პროცესები და მათი გადაწყვეტილებები როგორ აისახება მე ამ სკოლებზე, კარგად ნამდვილად არ ესმით. და ეს ბევრ რაღაცაში ჩანს, ხო? და მეორე რაც აი შეიძლება თქვა, რომ ესე იგი ვერ გამოიყენებენ ბევრი რაღაც გამო და მათ შორის, იმიტომ რომ არც ესმით, ხო, ამ ცვლილებების არსი და არც უნდათ რომ თქვა რაღაცა აი თავი აიტკიონ, ეხა გაყვებიან ისევ ძველ, ასე ვთქვათ, დინებას და ისევ ძველ, ასე ვთქვათ, მიდგომებს გამოიყენებენ, ვიდრე ეხა რაღაცა ვთქვათ შეცვალონ, იმიტომ რომ მათთვის არც არავის უკითხავს, მეორე მხრივ არც არავის აუხსნია, იგივე აი რაც კომუნიკაციაზე თქვა, ხო, გადაწყვეტება გამოაქვეყნეს და აი ერთი ინტერვიუ ძილის ნახეთ, სადაც იქაც რაღაცა ის ბუნდოვნად არის ახსნილი რაღაცები, მაგრამ იმის იქით რომ ამის განხილვა ყოფილიყოს მართლა რეალური მსჯელობა, ხო, ანუ ეს არ ყოფილა არც იქამდე, რა თქმა უნდა, მაგრამ იმის შემდეგაც, ხო? ამიტომ ესეც რაღაცა ისეთ სერიოზული პრობლემა არის და საბოლოოდ ვიღებთ იმას, რომ სისტემაში არის ძალიან დიდი დაბნეულობა და სკოლებმა რეალურად არ იციან საერთოდ ან რას თხოვენ, ან რატომ თხოვენ, რატომ ცვლიან საერთოდ, ხო? ეს ხშირად მოყავთ ხოლმე, რომ აი მასშტაბლებები ითხოვენ, ბოლოს რამდენჯერმე მოვისმინე იგივე თამარ მახარაშვილისგან და ესეც საინტერესო არგუმენტია მართლა, რაც შეიძლება ყველაფერს მოარგო, ხო? ეს მასშტაბლები ჯერ ერთი დიდი ჯგუფია და ზოგი რაღაცა სითხოს, ზოგი აგერ ის მასშტაბლებლები როგორც თქვი სამინისტროსთან სხვა რამე სითხოვენ, ზოგი ხელფასებზე სხვა რამე სითხოს და ეს ძალიან მარტივად შეგიძლია რომ ნებისმიერ გადაწყვეტილებას მოარგო, რაც არ არის სწორი, ხო? მაგრამ თუ საბოლოოდ შედეგი რაც თქვი რომ არის, ნუ ძალიან დიდი ისა დაბნეულობა, ბუნდოვანება და სკოლებისთვის თქვა ბევრ გამოწვევასთან არის
დაკავშირებული. აი წუთი რა გრჩება, ერთ-ერთი აი ჩვენგან იქნება, ანუ სამინისტროსგან იქნება არამხოლოდ ზოგადი კონსულტირება, არამედ როგორც აღნიშნეთ დარგობრივიცო. აი მე რომ ვიკითხე შეიძლება იმას სამინისტროს მე არ ვიცნობ სტრუქტურას უნდაღია რო განათლების სამინისტროს
ჩაუტარებენ ფიზიკის მასწავლებლებს, ფიზიკა როგორ ნასწავლონ ახლებურ ვითარებაში ან მათემატიკის, მაგრამ მე მგონია რომ თავარი რაც დარჩა და რაც არის რის გარეშეც ძალიან გაუჭირდება სკოლებს არის რომ სახელმწიფო უნდა თქვას რისთვის მიანიჭეს მათ ეს ავტონომია. ანუ რა უნდათ რომ მიიღონ ამ ავტონომიის გამოყენებით? ანუ რატომ გადაწყვიტა სახელმწიფო რომ ავტონომია მიანიჭეს? უბრალოდ იმიტომ რომ ხალხი წუწუნებდა, თუ იმიტომ რომ ამ ავტონომიის პირობებში მაგალითად შეიძლება შექმნათ სისტემა, სადაც მეტი მრავალფეროვნება ასწავლების, მეტი მოდელი გამოიცდება, მეტი ექსპერიმენტი ტარდება. ხო, ან ზოგ წარმოწოს ეს ექსპერიმენტი, მაგრამ ექსპერიმენტების გარეშე უბრალოდ იქნებოდა
რა საბოლოოდ მოემსახურება ხარისხს განათლების.
რა თქმა უნდა.
ეს უნდა იყოს მიზანი. დრო ამოგვეწურა. და მე ბევრი მეცი დავრჩი მითუმეტ ეს თქვენ უფრო გესმით კი კარგად. და ცხადია ვერც ერთი გადაცემით და ესე ვერ ამოვწურავდით და ეს ჩვენი მოწვევა ძალაში რჩება კვლავ ვიტყვი, რადგან თვითმიზანი კი არ არის ეს მოწვევა უბრალოდ ბევრ შეკითხვაზე, მაგალითად შეიძლება რაღაც არ გესმოდეს ისე როგორც არის
ამაზე არც კრიტიკა. თვითმიზანი.
ხო, ხო, ცხადია, ცხადია. უბრალოდ შეიძლება რაღაც ვთქვათ უკეთესად განიმარტოს და უკეთესი საბოლოოდ მიზანი რაც არის გამოცხადებული გვაქვს რაღაცით შევეშველოთ. ნათელ ყოფას მაინც საკითხების თუ კონკრეტულ პროცესებს არა განათლების სისტემაში, რაც უკეთეს შედეგს მოგცემდა. და მაინც ცენტრალური თქვენი აზრით ამ გზავნილებისა, ამ ცვლილებების მათ შორის, აი თითო სიტყვით რომ მეპასუხოთ, ცენტრალური ვინ არის, აი ადრესატი ვინ არის ამ
ну нацилис არის მასშტაბებელი, მაგრამ მე მგონი რომ მშობლები უნდა იყვნენ წესით და მშობლებს უნდა ელაპარაკონ ამ ცვლილებებზე, რაც წესად არ და
უნდა ხო ბავშვი არ დაგავიწყე
ბავშვებს
ამასაბაში
ბავშვები მივა ეს ცვლილებები
ხო საწყალი ბავშვები ასე
დავასრულო
ასე არა ნამდვილად არა, გავაგრძელებთ კიდევაც. ესეთერი უნდა დავასრულოთ, რადგან დრო მოგვეწურა. ძალიან დიდი მადლობა. სიმონ ჯანაშია, განათლების სპეციალისტი იყო ჩვენი სტუმარი. დიდი მადლობა გოტა ჭანტურიას, განათლების კოალიციის დირექტორი და თანაწამყვანი ამ რუბრიკის. რუბრიკით ერთი კვირით გემშვიდობებით და მე შეგხვდებით ორშაბათს დილის საუბრებში დემოკრატიაზე. მანამდე გამოყვებით ინტერნეტში radio.tavisupleba.iz და სოციალურ ქსელებში პლატფორმებზე ძალიან ბევრ საინტერესოს ნახავთ და ბევრ ახალს ნახავთ მათ შორის. დიდი მადლობა დროებით.